លោកអាធុនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកអាធុននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែឧសភានេះកម្មកកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយឈ្មោះថាដៃយ៉ាងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5សង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ទុះធ្វើអកតកម្មនៅមុខរោងចក្រដោយបានទាមទារឲ្យភាគីរោងចក្របើកប្រាក់ខែប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំជូនដល់ពួកគាត់ដោយទៅតាមច្បាប់ការងារបន្ទាប់ពីរោងចក្រនេះបានប្រកាសផ្សាយធនខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើរហូតទៅនៅពេលនេះករណីខាងនេះត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយឬនៅហើយបើមិនទាន់ដោះស្រាយបានបញ្ចប់ទេតើមានកត្តាអ្វីដែលជាការរាំងស្ទះនោះបាទ
បាទដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានដឹងនៅក្នុងរោងចក្រដៃយ៉ាងនេះគឺមានការបិទទ្វាររោងចក្រនោះវាជាង2ខែហើយហើយកម្មកប្រាក់ខែចុងក្រោយរួមទាំង2ខែដែលគាត់រងចាំនេះគឺអត់ទាន់បានទទួលប្រាក់ខែទេហើយព្រមព្រៀងនោះគឺយើងដឹងថាមានការចេញឯកសារសម្រាប់ពីតុលាការដើម្បីឲ្យបង្កើតអភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្វះធនហើយយើងក៏ព្រមព្រៀងនោះក៏យើងសិក្សាព្រោះច្បាប់មើលហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនទៅខ្វះធនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនកំពុងតែដំណើរការហើយសាខាក្រុមហ៊ុន2ទៀតដែលយើងបានដឹងហ្នឹងគឺនៅដំណើរការអញ្ចឹងយើងគិតថាច្បាស់ជាភាពបន្តក្តីបន្តមកក៏យើងមិនឯកភាពចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការខាងគណៈកម្មការក៏បានឯកភាពក្នុងការបដិងបន្តហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺបន្តធ្វើការតវ៉ាគណៈកម្មការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរហូតដល់មកប្រឹកមិននេះបានគណៈកម្មការនាំគ្នាចេញមកខាងក្រៅដោយសារតែការរង់ចាំដោះស្រាយនឹងយូរហើយមកដល់ពេលនេះប្រឹកមិននេះគឺយើងបានដឹងថាគណៈកម្មការដែលរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបដិសន្ធតូចមួយនោះគឺមានខាងញាធោខាងកម្មករហើយនិងខាងអបបដិសន្ធហ្នឹងគឺបានដោះស្រាយប្រកមិញហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនប្រកាសខ្វះទុនវិញទេហើយក្រុមហ៊ុននឹងមានអ្នកដែលមកទិញក្រុមហ៊ុននឹងថ្មីហើយគេនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីបើកលុយឲ្យកម្មករនៅខែកន្លងទៅហើយនឹងព្យួរ2ខែហ្នឹងហើយថាតើគេនឹងបើកអតីតធ្វើការងារឬក៏បន្តឲ្យកម្មករធ្វើការទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រកមិញនេះគាត់តែបានដឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមកម្មករបញ្ជាក់ហើយនឹងតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់មកគឺកម្មករមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាង493នាក់នេះគឺអតីតធ្វើការងារសរុបជាង1,600,000 ដុល្លារហើយព្រមព្រៀងនោះគឺអភិបាលបដិសន្ធគឺឲ្យឯកភាពលើការអខ្សែភុននោះគឺលោកប្រហែលជាបាន300,000 ដុល្លារបើសិនជាកម្មករមិនមានការតវ៉ាប្រហែលជាកម្មករត្រូវទទួលយកលុយនេះហើយទៅផ្ទះដោយមានការអាម៉ាស់ទៅលើការមិនបានទៅតាមលុយច្បាប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺកម្មករក៏នៅតវ៉ាហើយខាងសហជីពកំពុងតែជួយគាត់ក្នុងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជជែកគ្នាព្រោះថ្មីថ្មីនេះក៏មានការចេញសម្រេចនៃការរក្សាការពារពីតុលាការដើម្បីឲ្យរក្សាទុកនេះព្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខកម្មនិងខាងក្រុមហ៊ុនកាំងឃាវនិងក្រុមហ៊ុនដៃយ៉ាងនិងខាងអភិបាលបដិសន្ធអញ្ចឹងវាមានរឿងស្មុគស្មាញចឹងហើយបានជាកម្មករយើងស្នើឲ្យខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើការដោះស្រាយដោយសារតែមានភាពមិនស្អប់ដីនៅក្នុងការបាត់សំណុំរឿងខ្សែទុននេះបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាកុតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រនេះហើយឬនៅលោកអធិជនបាទ
មុនពេលដែលកម្មករចេញធ្វើកុតកម្មនៅខាងក្រៅកម្មករក៏បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារនិងទៅកន្លែងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាញាតិញោមដែរហើយកន្លងមកគឺយើងឃើញថាក្រសួងនឹងថានឹងដោះស្រាយហើយនឹងមានការដោះស្រាយយោហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះគឺបានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាបញ្ជាក់ពីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនបដិសន្ធថាគេនឹងធ្វើការដោះស្រាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺកម្មករយោចិត្តនៅកំពុងតែរង់ចាំនឹងការដោះស្រាយនៅឡើយបាទ
បាទបើតែយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអររយៈពេលជាង2ខែមកនេះអាចថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចជាពន្លឺដោយសារតែយើងមើលទៅការធ្វើបទសំណុំរឿងខ្សែធននេះតែជាមិនជោគជ័យដោយសារកម្មករមិនឯកភាពហើយចំពោះដំណើរការទៅមុខទៀតនៃក្រុមហ៊ុននេះបើយើងគិតអំពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាទីតាំងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងកម្មករយើងតែជាគេអាចនឹងដោះស្រាយដើម្បីគេនឹងយកទីតាំងឬក៏គេអាចបន្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានលទ្ធភាព ដល់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលដែរថាតើការដោះស្រាយហ្នឹងវាបានសំភៅទៅតាមអ្វីដែលកម្មករចង់បានឬអត់បង
បាទបាទលោកអធិជនយើងនិយាយមកនិយាយអំពីបញ្ហាប្រាក់ខែរបស់កម្មករវិញយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភានៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបានទាមទារជាថ្មីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែជូនដល់កម្មករកម្មការនីពី170ដុល្លារទៅដល់207ដុល្លារជាចំនួនមួយខ្ពស់គួរសមប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំសហជីពហ្នឹងប្រកាសទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែជូនដល់កម្មករកម្មការនីខ្ពស់បាទនេះបាទ
តាមពិតទៅគឺការស្នើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃមួយឧសភាគឺជាកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងតំណាងសំខាន់ៗដើម្បីដាក់នៅចំនួន207ដុល្លារនេះហើយមួយទៀតគឺយោងទៅលើឯកសារស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2016-17កន្លងទៅគឺកម្មករដែលគេអាចរស់នៅបាននោះគឺថាតតែ207ដុល្លារអញ្ចឹងយោងលើហេតុផលពីរនេះហើយដែលយើងបានស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ207ដុល្លារហើយរួមទាំងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងហើយបើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករនៅយុទ្ធជិតយើងទទួលបានប្រាក់ខែគោល170ដុល្លារហើយបើគាត់បូកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតគាត់បាន187ដុល្លារហើយបើគាត់ថែមម៉ោងនឹងគាត់ធ្វើការនៅខែបុណ្យឬក៏គាត់ពេលទីបងអាចបានគាត់បានរង្វង់200ទៅ250ដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានជាចំនួនដែលកម្មករធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានន័យថាជាចំនួនមួយដែលគាត់នឹងខំប្រឹងធ្វើហើយគាត់បូកនៅថាប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនេះអ្វីដែលយើងចង់បានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណហើយបើសិនជាកម្មករធ្វើការថែមគាត់នឹងអាចបានចន្លោះ250គឺអាចនឹងមានលទ្ធភាពការចាយរស់សមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទបើសិនជាគាត់មានប្រាក់ខែចាប់ពី207ដុល្លារទៅមានន័យថាជីវភាពរបស់កម្មករនឹងរស់ស្រួលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការងារថែមម៉ោងឬក៏ចឹង
មានន័យថា207ដុល្លារគឺជាចំនួនមួយដែលនៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបានចំនួនប៉ុណ្ណេះគាត់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងតិចតួចឬក៏គាត់ដេតាមបរិមាណផលិតផលគាត់អាចបាននៅចន្លោះពី250ដុល្លារនឹងគាត់អាចចាយរស់សមរម្យបាទ
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតើការទៀមទារបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនេះគឺជាការដើរផ្ទុយពីយន្តការនៃការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករដែលត្រូវបានចរចាដោយត្រីភាគីជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះមែនទេបាទ
តាមពិតមិនមែនជាការដើរផ្ទុយទេព្រោះភាគីសហជីពយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើហើយភាគីនយោជកក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើរដ្ឋាភិបាលក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងការស្នើរបស់កម្មករតាំងពីឆ្នាំ2000មកគឺយើងមានការស្នើជាប្រចាំហើយនឹងចំនួនទូលេខនេះយើងមានចំនួនទូលេខជាក់លាក់ជារៀងរាល់ពេលដែលការស្នើហើយការជជែកវិភាសាវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពនៃភាគីនៅក្នុងការកំណត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសហជីពត្រូវតែមានទូលេខមួយដើម្បីស្នើហើយឲ្យវាស្របទៅនឹងស្ថានភាពដែលកម្មករយើងរស់នៅបានបាទ
តើលោកនឹងដាក់របាយការណ៍ទូលេខថ្មីនេះទៅកាន់ការចរចាត្រីភាគីនេះនៅក្នុងអំឡុងខែខាងមុខនេះហើយឬក៏យ៉ាងណា
បាទជាការពិតទូលេខនេះគឺជាចំនួនមួយដែលយើងត្រៀមដាក់ទៅក្នុងការចរចាចាប់ពីខែ6ដល់ខែ10ដែលយើងនឹងមានកម្មវិធីជាក់លាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមស្គីតយល់ដែលក្រសួងការងារនិងគណៈកម្មការត្រីភាគីឯកភាពគ្នា
បាទលោកអធិជនយើងងាកមកនិយាយអំពីឱកាសនៃវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងរោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញថ្មីៗនេះយើងឃើញថាជំនាញគីពិភពលោក World Bank ទើបតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដែលបានព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាភាពស្វាហាប់ក្នុងអត្រា 6.9% ក្នុងឆ្នាំ2018នោះគឺដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃវិស័យនាំចេញវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់វិស័យជាក់និងវិស័យកសិកម្មដូច្នេះថាតើលោកមើលឃើញឱកាសយ៉ាងណាដែរចំពោះវិស័យទាំងនេះបាទ
តាមពិតទៅចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅក្នុងកម្ពស់ 7% ហើយឆ្នាំ2018នេះ 6.9 មានន័យថាវានៅក្នុងរង្វង់ 7% ដែរហើយដោយអ្វីដែលខាងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានលើកឡើងជាឯកភាពគឺតើមានសក្តានុពលនៃការនាំចេញឬក៏សក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មផ្នែកឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហ្នឹងមានទេសចរសេវាកម្មនិងកសិកម្មយើងបានអាចទៅរួចតែបើសិនជាផ្នែកណាមួយនៃវិស័យអតិភិបទាំង4ហ្នឹងដែលត្រូវមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជា ពិសេសអត្តភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញធ្វើឲ្យមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំង
នឹងគិតថាវាអាចកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលបានកំណត់ដោយធនាគារពិភពលោកទៀតណាបាទមានន័យថាវិស័យវាជនផលនឹងសម្រាប់ពាក់នៅតែជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ខ្លាំងដែរបាទបាទជាការពិតបើយើងពិនិត្យមើលរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2006វិស័យនេះនាំចេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង600000000ហើយនៅឆ្នាំ2017គឺយើងឃើញថាវាកើនឡើងដល់7.3%ហើយឆ្នាំ2018វិញក៏ប៉ុន
ហើយបៃរលៀនហើយឆ្នាំ2017ចុងក្រោយនេះគឺឡើងដល់7.6%អញ្ចឹងហើយចំនួនការកើនឡើងនេះគឺវាជួយទៅដល់សំណើម សេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងGDP
របស់វាជាលក្ខណៈជាម៉ាក្រូវាមិនមែនបែងចែកតែនៅក្នុងកម្រិតការបែងចែកនៅក្នុងអវិការដែរចំណាយនៅក្នុងស្រុកទេបាទប៉ុន្តែលោកអធុននៅពេលថ្មីថ្មីនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថានឹងខ្លួននឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌឡើងវិញអំពីការផ្ដោតកិច្ចព្រមព្រៀង ឬបន្តឬមិនបន្តឬកិច្ចព្រមព្រៀងEverything But Am ប៉ុន្តែដោយដែលលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាដោយសារតែបញ្ហាបរិយាកាសនយោបាយដូច្នេះតើលោកបារម្ភទីថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពី Everything But Am
នឹងនឹងត្រូវបានតឬមិនបន្តនោះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភដែរទីបាទចំពោះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែនេះមិនជាលើកទីមួយទេដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្នើដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកហើយ នៅពេលខែ5នេះខ្ញុំមិនដឹងថាខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជជែកជាមួយនឹងប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយកន្លងមកគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដែលនាំចេញច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង 40% ដែលទំនិញរបស់វិស័យកាត់ដេរនេះហើយថាមិនមានការយកពន្ធអ្វីទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធ Everything But Am ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានការបារម្ភហើយ បើសិនជាថាគុំអឺរ៉ុបនេះมันមានការដកទេបន្តដំណើរការជាធម្មតាគឺយើងស្រាប់តើមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាមាន
រហូតដល់មានការដកអីយ៉ាងម៉េចនោះគឺថាយើងគិតថាមានការព្រួយបារម្ភមកប្រសិនបើអឺរ៉ុបផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើអ្វីទៅជាផលវិបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនខ្ញុំគិតថាព្រមព្រៀងនោះគឺកម្មករនយោបាយជិតនឹងវិបាកហើយវិបាកបំផុតនោះគឺមានន័យថាហើយជាតិកែនឹងមិនមានប្រាក់បើកលុយឲ្យកម្មករអីចឹងទៅនឹងមានការតវ៉ាហើយ
ហើយបន្តមកប្រហែលជាគាត់អាចពិបាកទៅដល់ការបង់ថ្លៃធនាគារផ្សេងៗនិងពិបាកដល់ការងារធ្វើហើយការពិបាកនេះវាអាចពិបាកទៅដល់ខាងនយោជជួរដែរដោយសារតែនយោជជួរគាត់ត្រូវការបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះកន្លងខ្លះគឺគេមានបញ្ជាការងារធំហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានការពិបាកជាពិសេសគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាមិនមានការនាំចេញទេប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែជាទូទៅ រាល់ការផ្ដាច់ដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងទីមួយចំនួនវាមានលក្ខណៈដូចថាគេជជែកសាស្ត្រជ្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺយើងមិនទាន់អាចនិយាយថាវាផ្ដាច់រឿងផ្ដាច់បានទេបាទន័យថាវាមានការជជែកគ្នាហើយមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចហើយមិនដឹងថាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចជាទូទៅយើងចង់ស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អឺរ៉ ธรรมดามาปลอกใดไว้ไงถ้าคงมารบจังหวัดไอ้แต่เราทำบาคำเชียร์นั่งจังหวัดไอ้ให้กี่อาจอาณาครัวในตัวเองจะมาดำใบเอาดำนาการในการประตอกิจกรรมสัญญาตำแหน่งในการนอนเกณฑ์ตือสักของมรดกบ้านต่อติดมา
บานบานได้ทราบไปท่านชมส้มอคุณลูกอัฐุนได้บานประดับบอลสมเพียรดาวิชุบรังอันตรชิตเอฟีชมส้มบรรเจลุนสนับลังเวนทาลูกอัฐุนคือจีโปรเทียนสมปอนสัตชีโปรเจียธรรมไรกรรมกอกัดในกัมพูชีฮาวกัตทาซิลคาดูชมส้มอคุณส้มจุบเรียบเรียนลูกอัฐุน
ลาส้มจุบเรียบเรียนลูกสมบัติ